Esikiel, 47. kafli. Síðan leiddi maðurinn mig aftur að dyrum musterisins. Þá sá ég að vatn kom upp undan þröskuldi hússins og rann til austurs, en framhlið hússins sneri í austur. Vatni streymdi upp við hægri hlið hússins, sunnan við altarið. Þá leiddi hann mig út norðurhliðið, fór með mig að musterishliðinu. Þar streymdi vatnið fram við suðurhliðina. Þegar maðurinn kom út austan megin, hafði hann mælikvarða í hendi. Hann mældi 1000 álnir og lét mig vaða yfir vatnið sem tók mér í ökla. Þá mældi hann aftur 1000 álnir og lét mig vaða yfir vatnið sem nú tók mér í hné. Hann mældi enn 1000 álnir og lét mig vaða yfir og þá tók vatnið mér í mjöðum. Hann mældi enn 1000 álnir og var þá vatnið orðið að fljóti sem ég gat ekki vaðið yfir. Það var orðið svo djúft að synda varð yfir það. Það var orðið óvætt fljót. Hann spurði mig, mannssonur, sástu þetta? Því næst sneri hann við og leiddi mig aftur að fljótsbakkanum. Þegar ég kom þangað aftur sá ég fjölmörg tré á fljótsbökkunum beggja vegna. Þá sagði hann við mig, þetta vatn streymir út á landsvæðið fyrir austan, síðan rennur það niður Jórdanardal og fellur loks í hafið og þá verður saltvatnið heilnæmt og allt sem lifir og hrærist, hvar svo sem fljóti streymir, mun lifa. Fiski mun fjölga stórum þar sem fljóti kemur því að þar verður vatnið heilnæmt og allt gæðist lífi þar sem fljóti streymir. Frá En-Gedi og alla leið til En-Eglaim munu fiskimenn standa við það og þar verða net breytt til þerris. Þar verða fjölmarga tegundir fiska og fjöldi þeirra verður eins og í hafinu mikla. En mýrarnar og fenin fá ekki ferst vatn, þeir eru ætluð til saltvinnslu. En á báðum bökkum fljótsins munu hverskins aldintré vaxa. Lauf þeirra mun ekki visna og ávextirnir sem þau bera aldrei þverra. Í hverju mánuði bera þau nýja ávexti því að vatnið í fljótinu kemur frá helgidóminum. Ávextirnir verða hafðir til matar og blöðin til lækninga. Svo segi drottinn Guð. Þetta eru landamæri landsins sem þið skulu skipta á milli hinna 12 ættbálka Ísraels í erðalönd. Jósef skal þó fá 2 hluti. Hver þeirra skal fá þar erðaland eins og ættbróðir hans, þar sem ég sór með uppliftri hendi að gefa feðrum ykkar þetta land og það skal verða erðaland ykkar. Þetta eru landamæri landsins. Að norðanverðu liggja landamærin frá hafinu mikla í áttina að Hetlón og til Lebohamat, Setat, Beróa, Sibraim, sem er að mörkum landana sem heyra til Damaskus og Hamat, allt að Hasar Enon við landamæri Hafrans. Landamærin liggja því frá hafinu til Hasar Enon, þannig að löndin sem heyra til Damaskus og lönd Hamats eru norðan þeirra. Þetta eru landamærin að norðanverðu. Að austanverðu eru landamærin milli Hafran og Damaskus með fram Jórdan sem er á landamærum Gíleðas og landi Ísraels. Og að austurhafinu alltaf Tamar. Þetta eru landamærin austamegin. Að sunnanverðu liggja landamærin frá Tamar til Meribavatna við Kades og að læknum sem rennur í hafið mikla. Þetta eru landamærin að sunnanverðu í Negeb. Að vestanverðu eru landamærin við hafið mikla að stað gengt Lebohamat. Það eru landamærin að vestanverðu. Þessu landi skuluðu skipta milli ættbálka Ísraels. Þið skuluðu skipta því með hlutkesti í erðarlönd milli ykkar og þeirra aðkomumanna sem hafa leitað hælis hjá ykkur og hafa eignast börn hjá ykkur. Þið skulu telja þá með innfættum Ísraelsmönnum. Þið skulu ásamt ykkur hljóta erðaland á meðal ættbálka Ísraels. Þið skulu fá aðkomi manninum erðaland hjá þeim ættbálki sem hann hefur leitað hælis hjá, segir drottinn Guð.